Binecuvântat să fie Domnul! Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să recitim pasajul biblic pe care l-am avut în atenție în seriile acestea, respectiv 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 7, pagina Scripturii 394. Cuvânt al Domnului care spune în felul următor: Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă. Și unul din ei a zis, fii bun și vino cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei, ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăiau unul din ei o bârnă, a căzut ferul de la secure în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, era împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și ferul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică-l și a întins mâna și l-a luat. Amin. Vă rog să reocupați locurile. E ultima slujbă pe care o am programat în sânul comunității dumneavoastră. Permiteți-mi să vă mulțumesc de dragostea pe care ați arătat-o fiind prezenți la slujbele de fiecare seară. Ca și predicator te bucuri când ai cui predica, slăvit să fie Domnul. Totodată am văzut rugăciunile dumneavoastră și faptul că Dumnezeu v-a călăuzit să fiți în locul acesta și am simțit, predicatorul și simte când trimite cuvântul dacă îi vine înapoi. Am văzut că l-ați primit, câți ați fost, ați primit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei ce n-au fost, dați-mi voie să fac o scurtă recapitulare care nu acopere pasajele biblice sau învățătura pe care am dat-o completă. În prima seară am vorbit despre fiii prorocilor și am vorbit despre faptul că prorocul este omul care vorbește altor oameni din partea lui Dumnezeu. Prorocul lucrează doar cu gura. Forța lui nu stă în mușchi, forța lui nu stă în picioare, ci forța lui stă în gură. El prin gură zidește sau dărâmă, prin gură face pe cineva să înflorească sau îl ofilește. Pentru că gura și limba omului are putere de a nimici pe cineva sau a-i da viață. Mântuirea vine prin ceea ce vorbește. Spunea la un moment dat apostolul Petru că Corneliu a văzut un înger care a venit la el și a spus, trimite la Iope, și cheamă-l pe Simon, zis și Petru, și el îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta. Și atenție, Petru putea să facă și învieri din morți, tocmai înviase la Iope pe Tabita. La umbra lui Petru săreau bolnavi vindecați, dar mântuirea nu vine prin minuni, mântuirea vine prin cuvântul rostit și credința în inimă se sădește în urma auzirii cuvântului. Cei din prejurul vostru au nevoie de un cuvânt. N-au nevoie să aibă numai un pocăit lângă ei. Au nevoie să vorbești ceva, să le spui cum te-a transformat. Biserica este chemată în zilele noastre de astăzi să fie o asemenea veritabilă școală a fiilor prorocilor. Și aș vrea să vă spun, frații mei, nu toți suntem chemați să cântăm, poate n-avem voce. Nu toți suntem chemați să vorbim public, poate avem acea teamă sau nu ne descurcăm. Dar toți suntem chemați să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Amin. Noi oricum vorbim. Mă uit la unii cum li se dă când vorbesc de euro, li se dă pe bandă rulantă. Mă uit la alții când vorbesc de Liga Campionilor, zici că-s din zona respectivă. Frații mei, dacă ne-a mântuit Domnul, ne-a chemat să vorbim lucrările Lui minunate. Amin. Să le spunem oamenilor de bunătatea Lui Dumnezeu. Dar foarte mulți oameni n-au un impact asupra celor din prejur că nu învață. Un fiu al prorocului trebuie să învețe. Elisei a strâns pe acești tineri și a început să-i învețe să fie gura lui Dumnezeu. Acești tineri au fost folosiți în misiune, au uns împărați, au dus mesaje specifice, pentru că Elisei i-a învățat să fie fii ai prorocilor și să fie gura lui Dumnezeu. Biserica trebuie să învețe, frații mei. Primul lucru pe care trebuie să-l învețe biserica, am discutat noi, să aprecieze, să îmbărbăteze, să binecuvinteze. Și te-ai strâns să te raportezi la celălalt, să vorbești frumos. E un lucru pe care nu l-am atins, dar care e foarte important. Vedeți dumneavoastră, când fiii prorocilor au văzut că locul era prea strâmt din pricina felului cum se ocupa Elisei de ei, a venit și a spus, stăpâne, locul în care locuim noi este prea strâmt. O fost cândva larg altădată, Dar stilul tău așa de a te purta cu noi și de a ne învăța ne-a făcut să venim din ce în ce mai mult. Și acum suntem mulți, îi locul strâmb. Haidem la Iordan să luăm fiecare câte o bână, să facem un loc de locuit. Și Elisei le spune, duceți-vă. El nu se bagă cu bocanci în sufletul lor. Neapărat unde vă duceți voi, eu vin. Vreți, nu vreți, eu sunt capul vostru. Nu, nu, duceți-vă. Și ei vin și spun, fii bun și vină cu slujitorii tăi. Puteau să-i spună, hai și tu cu noi, măi. Nu, nu. Învățați un limbaj de respect. Mă uit câteodată în bisericile noastre, intrăm, e cald, e bine, cineva așează scaune, așează. De multe ori nu îi observăm pe cei ce așează, ba din contră, văd multă nonșalanță, mult tupeism. Vine, dă-te, Domnule, mai încolo, că am venit eu de la Suceava, dă-te mai încolo, dar tu ești de aici, așa, așa mai departe. Dar poți simplu să spui, fratele meu, ești amabil, să te dai puțin mai să pot sta și eu, ești amabil, cât nu se schimbă. Ca și păstor am văzut de foarte multe ori, avem evanghelizări plin de o grămadă și la un moment dat vine un prieten, omul de ordine ocupat cu alții nu-l vede. Eu ca și păstorul chem, vină puțin pe la mine, vine omul de ordine, ce se întâmplă? Îi pot spune, du-te, Domnule, și dă-i un loc la prietenul ăla de acolo. Tu vezi că stă în picioare lângă colț acolo. Dă-i un loc, că e un prieten, o personalitate. Dă-i loc. Omul se duce așa, dar la un moment dat zici, Domnule, eu am venit cu o oră mai devreme. Cu o oră mai devreme. Am venit aici. De când a început slujba, îi așez pe locuri, îi primesc, zâmbesc la toată lumea. Păstorul mă tratează ca și cum aș fi plătit, Domnule, la biserică. Du-te și pune-l pe ăla. Pe ăla nu l-am văzut. Dar vine, cum își poate permite să gândească așa? Dacă fac de două, trei ori, la un moment dat omul vine și îmi dă sonul și spune, frate păstor, vrei să faci de ordine cum fac eu? Poți să te apuci, fără nicio problemă. Eu am altă treabă, Domnule, eu cred că nu pot să stau și eu undeva. Știi ce fac? Îi spun, te rog să vii până la mine. Ce s-a întâmplat? Vezi omul ăla, e un prieten, tu nu l-ai observat. Fii amabil, te rog. Și dă-i un loc de... Fără nicio problemă, frate păstor. Nu i-am dat salar în plus. Nu i-am dat vreo declarație. Am vorbit doar frumos. Omul ăla se duce, îi oferă, s-a rezolvat, să fie binecuvântat. Ți-e greu să vorbești frumos? Este o zonă tampon așa. Te rog frumos, dacă ești amabil și dacă vrei, te rog, hai să facem lucrul ăsta. Câte lucruri frumoase nu se pot realiza. Mulți dintre noi intrăm cu mâinile în buzunar, așa, veniți din lumea asta, unde credeam că totul ne se cuvine, și intrăm în biserică, dă-te băi la o parte, că vin eu. Tu cine mai ești? Celălalt. Măi, ai fost chemat într-un loc în care trebuie să înveți să vorbești frumos. O fie la tânăr, dar nimeni nu-l obligă să stea aici, să te asculte pe tine sau să stea lângă tine. O lăsat alte activități, alții au lăsat jocuri pe calculator, alții au lăsat să joace mingea, sau să odihnească, au venit aici. Efectiv, învață să vorbești frumos. Doamne ajută! Asta înveți în adunare. Dacă nu înveți lucrurile astea, să nu te aștepți că te crede cineva, că te duci și spui, băi, Iisus Hristos te iubește. Mai zilele trecute i-ai spus tot venit la gură și acum, fără lipsă de respect, vii să-i spui, Domnule, nu te cred, tu ești un miștocar, băi. Foarte mulți dintre noi stricăm cuvântul lui Dumnezeu în stilul ăsta. V-am vorbit despre fiii prorocilor învață lucrul ăsta. În sânul comunității, câteodată, frații mei, câteodată, și eu greșesc ca om, și tu greșești. Cum ai vrea să se adreseze cel care vine să te corecteze pe tine? La noi în biserică se obișnuiește, când avem adunare generală, e o frumusețe să fie acolo. De ce? Pentru că oamenii sunt învățați la școala fiilor prorocilor. Și dacă eu mă ridic și spun o problemă, altul are o altă viziune, nu vede ca mine. Poate vede chiar invers. De nu se ridică și spui, stați așa, ăsta vorbește aiurea. Să vă spun eu cum stau lucrurile și cum spun eu e bine. Nu, el e la școala fiilor prorocilor, el se ridică și spune, am tot respectul pentru ce a zis fratele Virgil, și dați-mi voie să vă spun părerea mea. S-ar putea să nu fie așa de bună ca a lui, dar am dreptul să-mi spun părerea mea. Părerea mea este că e așa, așa și așa. Și încă o dată, frate Virgil, n-am nimic cu opinia dumneavoastră, însă mi-am spus părerea. Știți câteodată felul cum vorbește și cum pune problema judică mai bine ca mine în domeniul ăla? Că e din domeniu. Nu se poate scapi dreptate țăpând. Sau intrând cu șenile, îți pui șenile, intri viața celuilalt, că doar ai... Nu, nu, la școala fiilor prorocilor înveți să vorbești frumos. Unde se vorbește frumos, le place la copiii tăi. Unde se vorbește frumos, îi place la nevasta să fie în adunarea aia. Unde vorbești frumos, vii un cu un prieten și prietenul spune, când mai aveți adunare, că eu vreau să vin. Că un loc unde se vorbește frumos, locul ăla devine prea strâmt. Se umple imediat. Pentru că oamenii n-au minuni. Nu se trece unul cu umbra, nu, doar vorbesc frumos, că acolo să fie prorocilor. Slăvit să fie Domnul! Asta a fost prima lecție pe care am învățat-o și am discutat câteva lucruri acolo. Aseară am vorbit despre lucrurile împrumutate, despre faptul că profetul acesta, fiul prorocului, avea un topor. Toporul nefiind pus bine în coadă, e o săripană probabil, și la un moment dat sferul de la secure a zburat prin aer și s-a dus în Iordan. S-a cufundat în Iordan. Și atunci fiul prorocului, știind ce penurie există de fier, nu erau specialiști în metalurgie, singurii experți acolo care lucrau fierul și ascuțeau fierul erau filistenii. Și când aveau de ascuțit vreo unealtă sau vreo sabie, trebuiau să coboare la filisteni. Aveau drum de făcut, meșteșugare filistenilor le făceau, dar nu îi învățau niciodată pe evrei să facă lucrul ăsta. Niciodată. Pentru că doreau să aibă licență pe metalurgie. Ei bine, nu erau topoare și omul ăsta vine și spune, ah, domnul meu era împrumutat. Își făcea o mare problemă pentru că lucrurile împrumutate trebuie să returnate, trebuie să date înapoi și trebuie să date măcar în modul în care le-ai luat. Și aseară am vorbit despre valorile pe care ni le-a împrumutat Dumnezeu tuturor și pe care trebuie să le întoarcem înapoi, să le dăm. Prima valoare am vorbit despre viață, care este timpul între certificatul de naștere și cel de deces. E un timp pe care Dumnezeu îl așează și fluctuează, nu e același la toți oamenii. Se spune în Biblie că cei mai tari trăiesc la 70-80 de ani, dar nu tot prind asta. În suveranitatea lui Dumnezeu îți oferă suficient timp ca să-ți atingi scopul vieții. Și scopul vieții nu-i să te îmbogățești, scopul vieții nu-i să faci școli, scopul vieții nu-i să te căsătorești, că toate lucrurile astea sunt bune. Să ai o mașină bună, să vii în Germania, e bine dacă îngăduie Domnul, să ai casă, e bine, să te căsătorești, să ai copii, să-ți vezi copiii căsătoriți, sunt bune în sine. Dar scopul vieții nu-i ăsta, scopul vieții este să-L cauți și să-L găsești pe Dumnezeu. Amin. Nu toți de aici o să prindem 80 de ani, dar trebuie să ne atingem scopul vieții. Nu toți copiii noștri o să ajungă la majorat ca să se poată logodi și căsători, dar trebuie călăuziți că scopul vieții nu-i prietenia primată. Nu-i să ai prietene sau prieteni, ci scopul vieții este să-L cauți și să-L găsești pe Dumnezeu. Și dacă L-ai găsit pe Dumnezeu și îți mai dă bonus, te căsătorești, har. Și dacă L-ai găsit pe Dumnezeu și îți dă bonus să muncești, har. Și dacă L-ai găsit pe Dumnezeu și îți dă bonus să ai o casă a ta, har. Dar scopul principal este să-L găsești pe Dumnezeu. Apoi am vorbit despre valoarea sufletului. Că Dumnezeu ne-a dăruit un suflet, ne-a împrumutat un suflet pe care trebuie să-L returnăm înapoi. Tocmai s-a atins din pasajul biblic din Luca, capitolul 12, și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Și s-a constatat cu stupoare că cineva i-a cerut sufletul și el o trebuie să-l dea, pentru că nu-i proprietatea noastră. Chiar dacă îl punem în inventarul nostru, chiar dacă credem că e al nostru, într-o zi trebuie să predăm inventarul, trebuie să dăm sufletul. Nu contează că ești rege, că ești actor, că ai viața înainte, când Dumnezeu spune îmi dai sufletul, îl dai. Problema se pune nu că nu poți să nu-l dai, cum arată el. Pentru că atunci când vii în lumea aceasta, Dumnezeu îți dă un suflet curat. Prima minciună îl pătează. Primul furt îl pătează, primul injurie îl pătează, primul gând murdar îl pătează. Și noi nu ne putem spăla sufletul. Singurul care poate spăla sufletul este sângele Domnului Iisus Hristos în urma recunoașterii și pocăinței noastre. De aceea e foarte important cum dăm sufletul înapoi. Și apoi am extins latura aceasta. Am împrumuturile lui Dumnezeu la parabola sau pilda Domnului Iisus despre mărgăritarul de mare preț. Se cânta foarte frumos în seara asta, Doamne, dacă Te am pe Tine, mi-este de ajuns. Nu-mi da bogăție, nu-mi da alte lucruri, dă-mi tot ceea ce am nevoie ca să Te pot sluji pe Tine și e suficient pentru mine. De ce? Pentru că mărgăritarul de mare preț este Iisus Hristos. Dar ca să ai mărgăritarul de mare preț conform pilde respective, trebuie să vinzi tot ce ai. O viață împlinită cu Hristos și în creștinism. Este viața aceea când persoana respectivă n-are nimic mai de preț decât pe Iisus Hristos. Câtă vreme le iei pe Hristos, dar și banul, într-o zi vei tinde spre bani. Câtă vreme le iei pe Hristos și muzica, într-o zi vei merge spre muzică. Câtă vreme le iei pe Hristos și poziția, într-o zi vei merge spre poziție. Dacă în schimb toate alea le dai Și spui, Doamne, nu mă interesează nici banul, nici poziția, nici mașina, nici nimic. Mă interesează să te am pe tine, mie de ajuns, Doamne. Dacă ești tu regele vieții mele, ei, în momentul ăla, creștinismul este o fericire, este o împlinire, este o satisfacție, pentru că în Hristos sunt ascunse toate comorile științei și înțelepciunii, slăvit să fie Domnul. Și v-am spus eu, dumneavoastră, aseară așa, dacă mergem la Dumnezeu și Dumnezeu vrea să ne-L dea pe mărgăreara de mare preț, ne spune ce avem. Și mentalitatea asta schimbă foarte multe gândiri. Văd foarte mulți oameni care primesc anumite pagube și sunt nervoși. De ce îi îngădui, Doamne? Banii ăștia îmi trebuiau. Puteam să ajut niște săraci, puteam să fac cu tare sau cu tare. Știți de ce? Pentru că banii ăia considerăm că noi i-am câștigat, că sunt noștri și că noi trebuie să-i gestionăm. Când avem la un moment dat o pană la mașină, Doamne, întârziem la biserică, pana asta și cauciucurile sunt scumpe și era aproape nou. De ce îngădui, Doamne? Pentru că mașina aia e a noastră și cauciucul e al nostru și noi trebuie să cumpărăm altul din banii noștri. Ori interpretarea acestei pilde schimbă gândirea. V-am spus dumneavoastră că Domnul ne întreabă ce ai și îi spui, Doamne, am o casă, aia e a mea. Ce mai ai? Câți bani am? Păi am în conturi, atâția bani, tot să mei. Ce mai ai prin buzunar? Tot să mei. Și la un moment dat întreb, Doamne, dar soția, e a mea. Dar rămân cu copiii, copiii sunt a mei. Doamne, dar locuiesc în mașină, mașina e a mea. Doamne, dar stau în cort și cortul e a meu. Doamne, și rămân singur și Tu ești al meu. Și acum ți-l dau înapoi pe mărgăritarul de mare preț. Iisus Hristos este Domnul vieții tale. Îți dau înapoi împrumut casa care e a mea. Tu stai cu chirii la mine. Îți dau înapoi mașina, care e a mea. Îți dau înapoi banii din buzunar și din cont, care sunt ai mei. Îți dau înapoi soția, care e a mea. Îți dau înapoi copiii, care sunt împrumutul meu. Îți dau înapoi trupul tău, ai grijă de trupul. Cum îl aduci la închinare, când mi-l aduci obosit, e al meu. Ai grijă ce faci cu el. Ți-l dau toate înapoi, dar sunt împrumuturile mele. Când pierdem niște bani, când avem gândirea asta a Domnului, Doamne, era mașina ta, s-a stricat, acum trebuie să o repar. Dă-mi, te rog frumos, putere, înțelepciune, să știi că Dumnezeu te ajută altfel. Am văzut situații când efectiv așează Dumnezeu rezolvarea problemei tale. Nu te mai stresezi atâta. De ce? Pentru că tot ce ai în buzunar, tot ce ți intră în casă, faptul că a venit un oaspet, ai oricând unde să-l culci. Ai orice, oricând să-i dai de mâncare, niciodată nu-ți faci probleme, pentru că și tu stai în casa Domnului, pentru că gândirea se schimbă. Foarte mulți credincioși la momentul actual sunt foarte zgârciți, efectiv, nu se pot bucura, stau cu pumne, așa spun, Doamne, dă-mi. Ca să poți primi, trebuie să stai cu ei așa. Când stai așa, dai la alții și vine și de la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De cele mai multe ori, unde stau așa, ar vrea să primească, dar bogățiile și binecuvântările trec pe lângă mâna lor și să miră, băi, de ce prind alții din sub mine? De ce? Pentru că stau cu palmele deschise. E foarte important de știut lucrul acesta. Când tratezi toate aceste lucruri ca un împrumut al lui Dumnezeu, te gândești că într-o zi le vei retorna. Cum arată soția ta după 30-40 de ani de trăit cu tine? Cum arată? Cum te-ai comportat cu împrumutul lui Dumnezeu? Foarte mulți dintre noi, ca și bărbați, considerăm că ajutorul nostru potrivit trebuie să ne ajute pe noi, vedetele din casă și așa mai departe, dar e împrumutul lui Dumnezeu. Eu trebuie să am grijă ca mântuirea ei să meargă mai departe. Cum te comporți cu soțul tău pe care ți l-a dat Dumnezeu? Nu e așa că te-ai unit cu celelalte surori și ai început, am eu nu uliar, efectiv, nu-ți pricepe. Discuți cu celelalte surori, poate cu mama ta și discuți. Nu, deja l-am reglat pe al meu. Nu cumva nu tratez împrumutul lui Dumnezeu în mod corespunzător? Din nefericire câteodată observă că se ia împrumutul ăsta. Așa mai cleos. Așa, împrumutul ăsta a unei soții. Și în momentul respectiv omul se trezește ca dintr-un somn și spune, am trăit cu un sfânt sau cu un sfânt. Efectiv, îmi pare rău, dar l-am pierdut. Dar oare de ce trebuie să ne trezim după ce nu mai avem lucrurile respective? Oare de ce nu mă pot duce acasă și să mă uit la soția mea ca la împrumutul lui Dumnezeu, ca la comoara pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Deci nu poți să mă duc acasă, te duci acasă, să te uiți la soțul tău, ca la cel pe care ți l-a rânduit Dumnezeu să-l ajuți, ca împreună să crește spre mântuire. Eram undeva în zona Aradului și a venit un frate la mine și mi-a spus puțin din povestea lui. Și spunea, frate, în urmă cu ceva ani de zile, soția mea a fost diagnosticată cu cancer la un sân. Am mers la doctor și doctorul i-a mai dat de 3 ani și ceva. Ea era, lucra la un birou undeva, eu sunt un om de afaceri, aveam firmă, aveam angajați. Când am auzit că mai are 3 ani și ceva, eu am lăsat firma pe țama altora, eu plecat de la birou, ne-am luat amândoi și am început să mergem prin parc, pe unde ne-am cunoscut. Am început să cântăm amândoi, am început să ne rugăm, am început să vizităm. Dintr-o dată, banii pe care îi câștigam nu mai aveau valoare. Dintr-o dată, lucrurile grozave, proiectele pe termen lung, nu mai aveau valoare. Iau a fost diagnosticată. Ne rugam pentru vindecare, dar dacă Domnul nu rânduiește, conform pronosticurilor medicilor, 3 ani și ceva i-o dat, la 3 ani și ceva a murit. Vreau să spun, fratele meu, din viața mea de căsnicie cu ea, niciodată n-am petrecut momente mai frumoase decât aia pe care le-am avut pe ultima parte. Cum ne rugam împreună, cum cântam împreună, că știam că despărțirea e aproape. Oare trebuie să vină cancer să ne spună doctorul că, ca să putem să ne ținem de mână, ca să putem să cântăm o cântare, ca să putem să ne uităm unul ochii celuilalt, ca să ne oprim din alergarea noastră, să spunem, băi, nu mai sunt importante astea, e important când trăim noi. Oare trebuie neapărat? Uitați-vă acum, ați venit la adunare, aveți niște juguri pe umăr, așa. Abia așteptați să scăpați, din dimineață puneți jugul pe urmă și înainte și înainte. Că vine la un moment dat și spune, Doamne, nu mă simt bine. Dintr-o dată, dar mi stric echilibru, dar Doamne, dar îndură-te, noi vrem să muncim, să vedem de treabă, să câștigăm bani, să ne căsătorim copiii. Vine Dumnezeu și spune, sunt lucruri împrumutate, oameni buni. Am tot dreptul să-mi cer împrumutul înapoi. Dar copil, dar am dreptul să-mi cer împrumutul înapoi. Când vin lucrurile astea, suntem supărați pe Dumnezeu. Dar de cine ei? Că noi avem contract. Ai contract de viață veșnică. Cine crede în mine, va trăi și va avea viață veșnică din mine. Dar asta nu înseamnă că năcaz nu va veni peste tine. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu-și va cere împrumutul înapoi. Ci efectiv, a crede în Domnul Iisus Hristos, poți să ai viață veșnică. Și chiar dacă ai fi murit, vei trăi. Pentru că în Hristos Dumnezeu ne oferă, încă o dată vă repet, viață veșnică, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta vom merge puțin mai departe și vom vorbi despre recuperarea fierului de la Secure. Ne spune Sfânta Scriptură că fierul ăsta a zburat prin aer și s-a cufundat în râul Iordan. După cum vă spuneam, fierul reprezintă sufletul tău și sufletul meu. Există o perioadă din viață când zburăm așa, când nu știm să facem diferența între bine și rău. Este o perioadă din viață când suntem inocenți din anumite puncte de vedere morale. De obicei copilul, până la evrei, copilul era considerat inocent până la vârsta de 12 ani. De aceea, la 12 ani, copiii băieții evrei erau duși la templu și recitau din Tora. Odată ce recitau din Tora, erau numiți fiii Torii sau fiii pedepsei, ceea ce însemna că din momentul ăla erau pasibili de pedeapsă și chiar cu delapidare. Erau lapidați, adică erau omorâți cu pietre, dacă părinții lor se plângeau de ei. Până la vârsta de 12 ani, ei erau considerați că nu sunt responsabili. De aceea îl găsim și pe Domnul Iisus Hristos la vârsta de 12 ani, la templu și apoi uitat de părinți. Pentru că era obiceiul acesta care consfințea trecerea de la momentul când nu ești responsabil la momentul când ești responsabil. Este o perioadă din viață, mai ales acum cum unii se maturizează mai repede, când zbori prin aer. Dar la un moment dat iei contact cu Iordanul, cu apa, cu lumea. Și în momentul acela când iei contact cu lumea aceasta, din cauza naturii păcătoase pe care o avem în noi, ne cufundăm în lumea aceasta. Spune Scriptura că fierul s-a cufundat. Simțământul pe care îl are orice om, intrând în lumea asta, că se simte pierdut și tot se scufundă din ce în ce mai mult. Suntem 7,6 miliarde de oameni, un furnicar de oameni, și în tot furnicarul ăsta ne cufundăm din ce în ce mai mult. Simțământul acesta de inferioritate, simțământul acesta că suntem pierduți, simțământul acesta de singurătate în marea aceasta de oameni, îi copleșește pe adolescenți când își caută identitatea, când își caută sensul vieții. Pe tine și pe adolescenți este o luptă acerbă în domeniul acesta. Și au nevoie mai mult ca oricare alții să fie recuperat fierul de la Secure, sufletul lor să fie recuperat. De foarte multe ori îi văd, tristețea știți care este că nu sunt oameni mai buni sau mai grozavi ca ei. Ca fiecare dintre noi am trecut prin perioada asta. E foarte dificil să stai pe fundul râului și să-i vezi pe ceilalți cum circulă parcă pe deasupra toți. Iarba-i mai verde la ceilalți, ceilalți merg mai bine, dincolo e mai bun, cealaltă e mai bun. Dezvoltă în noi înșine o anumită stare. Am văzut lucrul acesta la un pasaj biblic care îl găsim în Iuda, capitolul, Iuda are un singur capitol, versetul 16, unde Sfânta Scriptură vine și spune în felul următor: ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor. Se dezvoltă de foarte multe ori o stare de nemulțumire pe care o au din cauza păcatului, pentru că nu sunt mulțumiți cu soarta lor. Nu suntem mulțumiți cu locul nostru de muncă, nu suntem mulțumiți de familia noastră, nu suntem mulțumiți de naționalitatea noastră, nu suntem mulțumiți de prietenii noștri, nu suntem mulțumiți câteodată de biserica noastră, nu suntem mulțumiți de slujitorii noștri, pentru că ăsta e semnul faptului că păcatul nemulțumirii a intrat în noi și ne-a fost pe fundul râului și acolo stăm. Stăm în starea aceea văzând cum alții o duc mai bine ca noi. Tristețea care este la momentul actual este că sistemul pe care îl avem lumesc, dezvoltat tehnologic, nu face decât să mărească diferența aceasta. Foarte mulți au televizoare. Televizoarele de obicei nu ne prezintă oameni care stau în colib și le plouă prin stuf. Nu! Televizoarele de obicei au grijă să ne bombardeze cu informații și cu reclame care ne arată geamuri, nu ca ale noastre, când bate vântul abară să mergi pierdele. Nu, ne prezintă, la un moment dat, ne prezintă cu geamuri, cu 7 camere care creează o anumită stare, cu nu știu câte rânduri de geam, apoi ultimul geam este un geam care pe timp de iarnă reflectă răceala și menține căldura înăuntru, iar pe timp de vară, efectiv, reflectă razele soarelui și menține răcoarea înăuntru. Toate sunt grozave, după care trece la alt și dintr-o dată te uiți la casa ta, la geamurile tale, la mașina ta, la celelalte și ești complet nemulțumit. Ce să vorbim, noi mai stăm cum mai stăm. Imaginați-vă că oamenii au trăit mult și bine în zona Groenlandei, a Polului Nord, trăiau în acele igluri, trăiau în gheață. Ei nu puteau să-și dea seama ce înseamnă să mănânci salată, că n-au de unde. Mere, portocale, de unde? Că n-au de unde. Singurul lucru pe care îl mâncau era carne de foc înghețată. De ei la 42, la 40 de ani, numai un dinte în gură. Numai ciocăie carne de aia de foc înghețată pe care o au atâta la îndemână. Știți ce s-a întâmplat? Le-au băgat ăștia televiziunea. Și când le-au băgat televiziunea, ăștia vedeau oameni făcând plajă. În frigul cealaltă acolo, oameni făcând plajă. Oameni care întind mâna și mănâncă din România Mary, Ionatan. Ce gustoasă! Alți întind mâna, iau portocale și mandarine. Rata de sinucideri este foarte mare între ei. Foarte mare la momentul actual. De ce? Pentru că dintr-o dată, cineva le-a deschis ochii că alții o duc mai bine ca ei, ceea ce era mulțumitor înainte. Erau mulțumiți cu pieștele de foc înghețat, cu starea aceea, se bucurau, se ajutau. Dintr-o dată fiecare stă în casa lui și nu-i mulțumit de ce, de iglul lui, nu-i mulțumit. Dacă iei de acolo și cobari, vii înapoi la noi, la noi și dintr-o dată îți vezi sufletul pe fundul lumii astea, pe fundul Iordanului, nemulțumit. Stimații mei, soluția de scăpare de acolo nu e psihologul. Soluția, fierul nu poate să-și facă singur un șuc în sus. Chiar dacă se turează el așa, nu poți. Nimeni nu se poate izbăvi singur. Ne spune Sfânta Scriptură că există soluție. Și soluția este prezentată în textul ăsta biblic. Primul pas spre soluție, ca să poți ieși din apa aceasta și sufletul tău să plutească în ciuda elementelor care îi face să fie greu. Primul lucru este recunoaște unde e căzut. Nu uitați, Elisei vine și când îi se spune, ah, Domnul meu, era împrumutat, eu trebuie să-l dau înapoi. Și acum e pe fundul apei. Eu n-am cum să ajung acolo la el, să recopăr. Era împrumutat. Și Elisei spune, unde a căzut? Și i-a arătat locul. Trebuie să recunoști locul în care e căzut. Nu cădem în toate locurile. Nu spune asta, parcă pe acolo, dar și acolo am căzut, dar și acolo, nu. Unde ai căzut? Aș vrea să vă spun că biblic, fiecare dintre noi de la părinții noștri moștenim nu numai casa și averea, conform proverbe, ci mai moștenim ceva, felul de șer de viețuire. În felul de șer de viețuire intră anumite păcate pe care părinții le-au numit bune. Există părinți care au numit beția bună. Și bunicul a fost, i-a plăcut beția, și tata i-a plăcut beția, și eu mă voi lupta cu beția, nu cu altceva. Pentru că i-au deschis o ușă și prin felul de șer de viețuire îmi transmit niște păcate. Există oameni care nu se confruntă cu beția, de exemplu. Sunt oameni foarte, foarte aroganți, foarte duri și foarte încăpățânați. Dacă te duceai la bunicul, domne, demonstrai că n-are dreptate, el rămânea în picioare, rămâne cum spun eu, băie, că eu sunt bățosul satului. Ei, când vii la ficiorsul, bățos mai ceva ca bunicul. Când vii la nepotul, domne, n-ai cu cine vorbi cu ăsta. Pentru că el cade în domeniul ăsta. Uită-te pe spieța ta de neam la ușa pe care o deschis-o părinții tăi și uite ce ți-o transmis. Multe din ispitele pe care le ai tu, nu ești tu vinovat. Ți le-o transmis moștenirii cineva. Nu uitați, David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar o deschis ușa curviei prin Batșeba. Știi ce-a făcut Amnon? Știi ce-a făcut Solomon? Știi ce-a făcut copiii lui? A băgat sabia în casa lui, efectiv, pentru un păcat pe care l-a deschis. Pocăința este soluția care închide ușa pe care poate o deschis-o bunicul și tata. Uite la copiii tăi acum. Uite la ei. Vrei să le transmiți același lucru? Când bunicul a deschis ușa la jocurile de noroc, am întâlnit familii distruse de jocuri de noroc. Fie că a fost poker, fie că a fost remi pe bani, fie că a fost șeptica pe bani, fie că a fost cazinouri, dar distruse, efectiv. Îmi spunea un cunoscut care s-a pocăit, domnule, jucam cu toți coloneii, cu toți generalii din orașul cutare, dacă vă spun orașul, cunoașteți din România, s-adunau la noi, l-a jucat. Jucam pe bani, că ăștia aveau de unde, aveam whisky, aveam acolo, stăteam la masă. Din când în când eu mă plictisam de jucat și îl lăsam pe copilul meu să joace cu ei. Eu m-am pocăit, dar copilul meu e rob în continuare la jocurile din noroc. Cum câștig un bănuț? Se duce, dacă nu poate intra într-un cazino, se duce măcar la păcănele undeva. Toți banii, în timp ce alții și-au turnat temelii de casă, în timp ce el câștigă câte 4.000 de lire sterline la momentul actual, ar putea să aibă casă și apartamente și nimic n-are strâns și-a distrus prima căsătorie pentru că eu i-am transmis lucrul ăsta. Știți cât e de important pentru fiecare dintre noi să urmărim? Sunt familii care n-au nicio treabă cu băutura. Sunt familii care n-au nicio treabă, efectiv, cu încăpățânarea. Ba chiar sunt oameni foarte blânzi, dar sunt oameni foarte mincinoși. Oameni care nu pot să se abțină să nu spui o minciună. Imediat o scapă. Și când uiți pe neamul lor, minciuna e ca apă, așa, din doi timp și trei mișcări, și le spune că aproape crede și el. De ce? Pentru că e expert în domeniul ăsta. Sunt lucruri care îți arată locul în care ai căzut. Niciodată nu o să fie recuperarea fierului până nu recunoști unde ai căzut. Nu vine Elisei și spune, arunc-o bieță pe apă, așa, unde îmi vine mie și unde vrei tu să arăți. Nu, unde ai căzut? Pocăința, frații mei și stimații mei ascultători în fața lui Dumnezeu, începe tocmai cu recunoașterea asta. Dumnezeu când vorbește din mărturisirea păcatelor, nu vorbește, anunță-mă tu pe mine ce ai făcut, că eu habar n-am. Nu poți vorbi că Dumnezeu nu știe. Mărturisirea păcatelor mi-o cere Dumnezeu ca eu să recunosc că am identificat lucrurile care m-au tras în jos în Iordan și care mă vor mai trage dos dacă nu sunt atent. Când Dumnezeu îmi cere să mărturisesc pentru că anumite păcate vin înainte la judecată, prin expunere, prin faptul că le scot. Dați-mi voi paranteza aceasta, orice păcat este marfa diavolului, vă vorbeam și în serile astea. Când eu fac un păcat, nu-l fac de la Duhul Sfânt, nu mă pune Dumnezeu, îl fac, diavolul mă înșoptește, mă găsește, mă fentează, mă prostește, își place și îl fac. În momentul în care l-am făcut, păcatul e marfa diavolului. Dacă eu aș scăpa imediat de păcat, ar fi ok, dar de obicei omul nu scapă imediat de păcat. Spunea David, câtă vreme am tăcut, adică, las că nu știu mulți, dar cine știe? Tocmai din cauza sistemului ăsta de a tăcea, de a trece lucrurile, când cineva vine și îmi spune sau îmi spune, fratele meu, am auzit că în domeniul ăsta dumneatale ai făcut lucrul ăsta, te-ai răstit la fratele ăla, te-ai purtat urât cu fratele ăla, Noi nu venim să spunem, da, frate, e adevărat, a fost un moment de neveghere de care mulțumesc tare mult, vreau să mă pocăiesc. Nu, de obicei întrebăm cine ți-o spus, că eu am tăcut, care vorbește? Dacă eu tac, cine trebuie să vorbească? Nu trebuie să vorbească nimeni, frații mei, stilul ăsta de a ascunde lucrurile acolo face ca noi să devenim vulnerabili, pentru că un păcat făcut și nemărturisit îi dă dreptul diavolului să intre în viața noastră. Diavolul n-are dreptul să intre în viața mea când vrea el. Legal, diavolul are dreptul să intre în viața cuiva, să-l influențeze și să-l posede chiar, are dreptul dacă există drept legal, adică păcat rămas pistoc, păcat nemărturisit, păcat care ține sub preș, ăla e dreptul lui, e marfa lui. Altfel, dacă diavolul ar intra în cine ar vrea el, aș vrea să vă spun, asta e cea mai mare bucurie a lui să posede. Găsim pe pagini Sfintei Scripturi niște declarații foarte interesante. Câțiva fii a lui Sheva, doi, este prezentat așa, se gândesc să scoată ei duhurile rele din anumiți oameni care erau posedați. Și oamenii ăștia se duc la persoanele respective și le spun în felul următor: în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, vă jur să ieșiți afară. Duhurile din oamenii ăia spun așa: pe Iisus îl știm și pe Pavel îl cunoaștem, dar voi cine sunteți? Se spune Scriptura că duhurile din omul ăla s-au ridicat împotriva lui ăștia, i-au bătut bine și i-au dezbrăcat, că asta fac duhurile necurate, provoacă răni și dezbracă. După care ăștia au fugit de acolo și bătut și dezbrăcați. De ce nu posedați? Oare pentru diavolul nu era mai avantajos? Nu să-i bată, să intre în ei! Să intre în ei! Nu! N-au dreptul legal să intre unii vor ei. N-au dreptul ăsta. Vă amintiți de situația din ținutul Genezaretului, când Domnul Iisus a coborât în zona respectivă, în fața ucenicilor și a Domnului Iisus a apărut un personaj de groază. Unul care locuia în morminte, unul care n-avea haine pe el, care speria pe toți, care rupea orice obiez, că avea o putere supranormală, și în el erau condensați, arhivați, îngrădiți 6.000 de demoni. Bine, n-au putut ăștia 6.000 de demoni să-l ia, să-l ducă în altă parte? Ăsta a venit în fața Domnului Iisus și s-a închinat. De ce? Cu 6.000 de demoni în spate au avut libertatea să vină să se închine. Că diavolul nu are dreptul să posede 100%. Are un anumit procent să te posede, să-ți bagi băutură pe gât, să-ți bagi țigară, să-ți facă dependent, să te facă să ai adicții la ele și așa mai departe. Dar n-are dreptul să te posede 100%, că dacă te-ar poseda 100%, ți-ar anula responsabilitatea. Frate, nu eu, satana, m-a posedat 30 de ani și eu nu sunt responsabil de aia 30 de ani. Nu, nu. Diavolul are voie să te posede un anumit procentaj, dar ai dreptul. Cu 6.000 de demoni în spate, să lași țigara, să lași alcoolul, să lași prietenii, să lași drogurile, să te vii în fața lui Iisus, să te închin, Doamne ajută! De-aia îi rog pe frații din bisericile noastre, știu că suntem la un anumit nivel și nu ne-ar place să vedem pe unul biat intrând aici, pe unul drogat intrând aici, să-i curgă scuipatul și saliva și să arate ca scos dintr-un tomberon de gunoi. Dar frații mei, doar aici e locul în care se poate întâlni cu Iisus. Nu uitați, el a venit dezbrăcat în prezența lui Iisus. M-aș fi așteptat ca măcar unul dintre apostolii Domnului să ar băie, du-te și tu unde te barbiriești, fă-te frești, dă-te cu niște aftershake, ceva, sau fă-ți o baie, ceva, și după aceea vii să te întâlnești cu Domnul nostru, băi. Nu vini tu așa, nu, nimeni, că erau speriați și ucenicii. Unii dintre autori, John Odber, parcă spunea că ăștia s-au dat jos și îți plăcea lui să spună că noi și ăla de acolo, ăștia au urcat rapid în corabie. Numai Iisus a rămas, dar e ficțiune, n-am găsit acoperire Biblie. Cu toate că îmi vine să cred că așa ar fi fost. Însă, frații mei, vreau să revin la subiectul ăsta. Diavolul, duhurile rene, nu pot poseda un om în totalmente. De aceea, stimații mei, indiferent ce adicții ai, indiferent ce anume te-a robit, ai libertatea în seara asta că-i prezent Iisus Hristos aici. Și ori de câte ori vii în adunare, El ne-a promis că nu trimite un înger, nu trimite un arhanghel, ci vine El aici ca să ne elibereze totdeauna. Ai dreptul ăsta. Stimații mei, ceea ce vreau să spun, că diavolul nu poate intra în viața oamenilor când vrea el, dar dacă există un drept legal, și dreptul legal este păcatul făcut nemărturisit și nelăsat. De aceea v-am vorbit despre unul dintre apostolii Domnului care a făcut semne și minuni și care avea pistoc păcat făcut și nemărturisit, Iuda. Și spune Scriptura că Iuda în seara cinei a venit la cină și Satana a intrat în el. N-a intrat în alt apostol, ci în el. De ce? Pentru că avea păcat. De aceea, frații mei, v-a șugat tare mult. Uitați-vă ce anume în viața dumneavoastră. Pe Dumnezeu nu-L surprinde păcatele noastre, că suntem fier, suntem păcătoși. Tendința noastră e păcătoasă, nu trebuie să ne învețe nimeni să spunem minciuni, știm. Pe Dumnezeu nu-L surprinde că greșim, pe Dumnezeu îl surprinde că există soluție, există sânge, există iertare, există mijlocitor, dar rămânem închistați în noi înșine, cu mijlocitor lângă noi, cu sângele salvării lângă noi și nu scoatem lucrurile de acolo. De aceea soluția biblică e foarte frumoasă. Spunea cuvântul Domnului în Psalmul 32, după ce David constată lucrul ăsta, și dați-mi voie să vă citesc din Psalmul 32, probabil și frătiucul de la laptop va afișa, Psalmul 32 cu versetul 3 spune așa: câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legile. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Stimații mei, nu știa Dumnezeu că David o să se pocăiască? Nu știa Dumnezeu că lui David o să-i pară rău de păcatele ce le-a făcut? De ce nu l-a iertat anticipat? De ce nu l-a anunțat? Ia, David, tu într-o zi o să-ți pară rău. Dacă să știi că eu sunt un Dumnezeu bun, pe tine om după inima mea, eu te iert dinainte, măi, până să-ți dai tu seama. Nu, nu, nu. Păcatul Dumnezeu îl iartă în momentul în care eu îl identific. El spun, Doamne, ăsta-i păcatul cu care te-am jicnit pe tine, cu care am păcătuit împotriva ta și ăsta-i păcatul de care îmi cer iertare. Atunci mi-am mărturisit păcatul meu și tu ai iertat în urma mărturisirii. Dumnezeu așteaptă verbalizarea mea. Nu simplu fapt, Doamne, știi tu și înăuntru meu, ce-i? Știi tu și ce-i? Nu, dacă tot spui că știu ce-i înăuntru, nu, nu, identifică păcatul ăla. Spune-l, Doamne, am furat, Doamne, am gelozit, Doamne, am făcut asta, identifică lucrul ăla. Pentru că e foarte important, nu atât pentru Dumnezeu, cât pentru mine, frații mei. Vă dau un exemplu, un exemplu simplu, și anume, să presupunem că într-o zi vin la dumneavoastră aici și îmi pot permite comparația asta, discut cu Dan Popovici ceva, mai contradictoriu, și la un moment dat el mă enervează, mă supără. Eu puțin mai iritabil așa, mă supără și îi spun câteva cuvinte. Băi, Dane, băi, cu tare, ce-mi vine rapid la gură așa? Îi spun. Înăuntru meu totdeauna spun, dar și-o merită, Domnul, și-o merită. Bine, când mă duc să mă rog înaintea Domnului, Duhul Domnului, care locuiește în mine, îi se pare nimerit, să folosesc termenul, să mă mustre. Să spună, de ce-i vorbi cu Dan așa? Este frate ca și tine, are aceeași preț în ochii mei. L-am mântuit cu același sânge. V-am făcut frați pe amândoi. Nu v-ați cunoscut înainte, dar în biserica mea de ce ai vorbit așa? Păi m-a nervat, m-a supărat ceea ce spune el. Nu are importanță asta. Gestul tău de a face lucrurile astea așa trata nu este corespunzător cu învățătura mea. Doamne, te rog frumos să mă ierți. Da, eu te iert, dar duci și rezolvă problema cu el. Da, Doamne, dar mi-e greu așa. Te duci și rezolvi problema cu el. Bine, îmi dau seama că pe o bucată mă pot opri aici și spune, Doamne, rămân la starea asta sau pot să rezolv problema. Mă întâlnesc cu Dan și spun, băi, Dan, data trecută am vorbit, Dan fiind om înțelept, spune, frate Virgil, știu care e situația, amândoi și eu te-am supărat. Domnule, frate Dan, te rog frumos să mă iert în numele Domnului Iisus Hristos, că am ieșit din decor cu vorbile alea. E adevărat că tu spui că m-ai supărat pe mine și așa mai departe, dar te rog frumos să mă iert. De cele mai multe ori noi eschivăm zona asta. Noi încercăm să o blânzim. Noi zicem, Dani, Dacă ți se pare ție că ți-am greșit, eu nu văd de unde, da? Dacă ți se pare ție că am greșit și cu tare și chiar vrei neapărat, uite, băi, eu îmi cer iertare de la tine, da? Asta, drept să spun, nu prea trebuia să discutăm noi chestiile astea. Frații mei, cel mai simplu mod este, Dani, eu am greșit față de tine, atitudinea mea n-a fost corespunzătoare, pentru că lucrul ăsta e pentru tine, nu pentru el. Te rog frumos să mă ierți. Dan spune, frate Virgil, te iertă în numele Domnului, dar iartă-mă și tu. Poate te-am supărat și eu, te rog să mă ierți. Frate Dan, nicio problemă. Vin înaintea Domnului, am libertate, mă rog, slavă ție, Doamne. Data viitoare când mă întâlnesc cu Dan, are el chef scandal. Are el chef să legi de mine. Eu ținând cont ce am pățit până acum. Adică, Dani, iartă-mă, noaptea nu putem dormi, cum mă duc la el, ce-i spun, ce-i fac? Acum când Dan are chef, e puțin mai iritabil așa, îi spun, Dani, nu mai stăm de vorbă acum, nu mai stăm de vorbă acum. Vorbim mâini, poi mâini, după ce trece momentul ăsta, ne mai rugăm. De ce? Pentru că eu deja m-am pocăit, slăvit să fie Domnul. Ați întâlnit oameni așa care vin în biserică din doi, trim și trim mișcări, dă la unul, la altul, du-te bă de aici, bă, că eu n-am treabă cu tine. Îi vezi la șina Domnului cum vin liniștiți așa, Doamne Iisuse, săptămâna, an, luna asta, cu frații din biserică, l-am făcut pe unul nisâmță, pe unul l-am făcut așa, pe unul l-am făcut așa, Doamne, toate astea, el își imaginează o grămăjoară de păcate așa, cu nisâmțări, cu bleg, cu gutare, tot ce-o mai zis el, îi găsește acolo, Doamne, te rog frumos să aruncă-l în marea uitării și se imaginează un buldozer, lasă lama jos și împingi tătele, mare, nu mă-l vezi, slăvit să fie Domnul, m-a iertat Domnul, ce faci măi, și iar începe cu nesâmțâtule, cu tare, de ce? Pentru că el nu se pocăiește niciodată. Păcatele nu sunt făcute în gro, ci în detail, sunt făcute pe rând și Dumnezeu când îți cere să rezolvi problema, nu-ți cere, Doamne, păcatele alea multe, ele, tu, du-le unde vrei, că eu sunt pregătit să fac altele, cu alte cuvinte, nu, Dumnezeu îți spune, rezolvă problema cu Dan. Rezolvă problema cu Maria, rezolvă problema cu cumnatul tău, rezolvă problema cu fratele la care le-ai jignit, rezolvă problema acolo. Și când eu le iau la rând și le rezolv, nu mai scăp cu vorbe. Când eu îmi dau seama că păcatul, Domnul vine și îmi spune, este un punct slab la tine limba, fii atent ce vorbești, fii atent ce spui, pentru că la mine contează lucrul ăsta. Când ți-am mărturisit păcatul, când am spus, Doamne, ăsta e lucrul care l-am greșit, Tu ai iertat vina păcatului meu. Un alt cuvânt care pune accent pe recunoaștere, pe mărturisire, este Proverbe, capitolul 28, versetul 13, care spune așa, cine se ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Am întâlnit atâți oameni, atâtea femei și bărbați, care sunt foarte vanitoși, foarte încăpățânați. Ei au greșit și știu că a greșit, dar nu vreau să creadă că slab, nu-mi cer iertare, efectiv nu-mi cer iertare, nu-s tipul care cer iertare, n-au mai crescut, frații mei. A mai avut de gând Dumnezeu să-i folosească, a mai avut Dumnezeu de gând să le descopere, a mai avut Dumnezeu de gând să le dea un vis, a mai avut Dumnezeu de gând să-i crească spiritual, n-au mai crescut, au rămas încăpățânați cum erau acum 30 de ani, îs la fel acum. Acum s-ar pocăi, dar ce să mai faci că-i bătrân? Unii dintre ei auzeam de anumiți oameni care au devenit experți în a nu ierta pe ceilalți. Totdeauna când aveau vreun conflict cu cineva, celălalt trebuia să-și ceară iertare, că el se învăța să nu ceară iertare. Tot timpul spunea, nu te iert, măi, nu te iert, să văd cum e cina, nu te iert. La un moment dat un om de ăsta era pe patul de moarte, tot vecinii nepocăiți din prejur, vedea că nu poate muri, se chinuia să moară. Și vecinii pocăiți au spus, domnule, se chinuie ăsta să moară, domnule, mergem la el să ne cerem iertare noi. Nu noi am greșit, a fost sucitul satului, dar nu noi am greșit, mergem la el. Nu mai putea vorbi. Și vecinii lui vineau și spuneau, vecinii, ca oameni, ți-am greșit, te rog frumos să mă ierți. El făcea, nu pute vorbi, era deja setat. De ce? Pentru că toată viața a fost așa. Ia imaginează-ți că vii în biserică și asta înveți în biserică. Frate, din aroganță, din mândrie, din lipsă de bun simț, te-am jicnit, te rog frumos să mă ierți. Celălalt îl îmbrățișează și spune, frate, și te rog să mă ierți și pe mine. Bine, te duci a doua zi și faci față de altul. Știi când timp te pocăiești? Dacă îmi rămâi în încăpățânarea asta, stai pe fundul apei, toți o duc mai bine ca tine, ăla îi dă har Dumnezeu în slujire, celălalt cântă cu har, celălalt merge înainte, familia ăla, tu stai acolo pentru că păcatul te apasă. Recunoaște unde ai căzut, recunoaște unde ești scufundat, recunoaște lucrurile pe care trebuie să le îndreți. Nu uitați că Apostolul Ioan în Noul Testament este mult mai tranșant. În epistola 1 către Ioan, a lui Ioan, în capitolul 1, Biblia spune în felul următor: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dar știți care e condiția? Dacă. Dacă. M-aș fi așteptat, fiindcă avem un asemenea mijlocitor, pentru că avem un asemenea sânge care poate ierta orice păcat. Dumnezeu să ne ierte anticipat. Eu greșesc, eu interfelesc pe frații, eu fac mișto din ei, eu îl iau din drepturi, eu efectiv împrumut bani, nu-i mai dau înapoi. Doamne, Tu ești bun și Tu ierți. Nu, nu. Eu, dacă mărturisesc păcatul și am mărturisit păcatul, înseamnă să-l identific și să mi-l asum. Eu l-am făcut. Doamne, vin înaintea Ta cu păcatul ăsta, ce trebuie să fac ca să fiu iertat? Și Dumnezeu de multe ori spune, înainte de a pune sângele meu, du-te și-i dă 50 de euro care i-ai luat și te-ai făcut că plouă, du-te și-i dă înapoi, la cine ești dator. Ai luat o carte, du-o înapoi la om, pentru că după care vii să te spăl în sângele meu. Știi că data viitoare nu-ți mai pot permite să vorbești de sute de euro, dă-mi împrumut, că trebuie să-i dai înapoi. În pocăință, Dumnezeu te spală și te curățește dacă te lași de păcatul respectiv. De aia, dacă ne mărturisim păcatele. Dar spune unii, dar dacă nu ne mărturisim? Frații mei, când Dumnezeu pune o condiție, dacă iertați greșelile greșiților voștri și Tatăl vostru vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați, Tatăl e bun, nu? Nu. E bun, e adevărat, dar nu ți iartă greșeala. Nu ți-o iartă. Și Tatăl tău. Și vrea să o ierte. Dar tu trebuie să ierți greșiților tăi. Că dacă nu, Tata, nu-ți iartă ție. Că Dumnezeu pune condiționarea dacă ne mărturisim păcatele. De-aia e nevoie, frații mei, de mărturisirea păcatelor. Și mărturisirea păcatelor nu se face înainte de stăruință, nu se face înainte de cină, se face tot timpul. Tot timpul se face mărturisirea păcatelor. Stai înaintea lui Dumnezeu cu viața ta. Când Duhul Sfânt îți descopere anumite lucruri în viața ta, vine înainte, Doamne, m-am uitat să-s invidios și-o luat ăsta mașină mai bună ca mine. Văd în mine o stare așa de inconfort. Văd în mine o stare așa să mă gândesc de unde a luat el bani. Văd o stare în mine, Doamne, Doamne, stau înaintea Ta, spală-mă prin sângele Tău și ajută-mă. Și Dumnezeu spune, te spăl, dar după ce termină adunarea, du-și-i urează la omul ăla care are mașină, urează-i să aibă parte de binecuvântare, să o poarte sănătos, să-l vezi cu ea la adunare și să n-aibă niciun accident. Doamne, ajută! În timp ce când ai venit la adunare, erai șudos, când mergi la adunare, te duci bucuros că ai binecuvântat pe cineva și numai vezi că la un moment dat vine frate și spune, n-ai vrea să te duc acasă dacă nu ai mașină sau ceva mai departe. De ce? Ți-ai mai făcut un prieten din adunare. De ce? Pentru că ai învățat să binecuvintezi, să ne ajute Dumnezeu. Primul pas este recunoaște unde ai căzut. Al doilea pas, recunoaște soluția lemnului verde cu sevă în el. Lemnul verde specifică în Sfânta Scriptură jertfa Domnului Iisus Hristos. La un moment dat, în Evanghelia după Luca, capitolul 23, Sfânta Scriptură spunea în felul următor cu versetul 31, prin Domnul Iisus Hristos. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Stimații mei, când Elisei taie o bucată de lemn de acolo, ca să o arunce peste locul în care era căzut fielul de la secure, lucrul ăsta reprezintă singurul copac verde din mulțime de copaci uscați ai lumii acesteia. Și singurul copac verde care a trăit între noi este Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Jertfa lui, bucata aceea de lemn, este aruncată exact peste locul în care a căzut fierul de la secure, în care e scufundat sufletul tău și nu te poți ridica, în dependența ta, în adicția ta, în viciul tău și în păcatul tău, acolo. Dar în urma mărturisirii, unde ai căzut? Că degeaba ai căzut într-un loc și lemnul verde e aruncat în alt loc. Nu, trebuie exact să se știe locația ca să fie valabil și să-și facă efectul. E foarte important pentru noi să ne dăm seama că în momentul în care lemnul verde atinge locul acela, se produce minunea. Dintr-o dată fierul de la secure plutește pe apă. Dintr-o dată fierul, plumbul sau indiferent ce material există în secure, respectiv nu-l mai trage la fund. Și dintr-o dată în apă el începe să plutească. Când păcatul cuiva este ispășit, când plumbul din viața lui este scos afară, când mizeria este scoasă afară prin sângele Domnului Iisus, tu începi să plutești. De aceea starea oamenilor mântuiți și iertați de păcatele lor când pleacă de la adunare de evanghelizare, dom'le, simțeam că merg din 5 metri așa, mergeam pe sus. De ce? S-a dus povara aceea jos. Efectiv, nu mai ai. Frumusețea știți care este, frații mei? Și pe care frații încercau la timpul de rugăciune să ne facă să înțelegem, să o avem. Când Dumnezeu ne mântuiește de păcatele noastre și de greutatea aia care ne ține pe fundul apei, noi începem să plutim. Într-o lume în care trăim în nesiguranță, într-o lume în care Australia arde, într-o lume în care se pregătesc de război, într-o lume în care oamenii se înarmează mai mult decât caută pacea, într-o lume a tuturor felul de politici împotriva familiei, a bisericii, a persoanelor, într-o lume a drepturilor care se dau unor persoane care nu au de gând decât să-și bată joc de tot ce înseamnă moralitate și curăție, într-o asemenea lume există locuri unde Dumnezeu iartă păcatele și unde oamenii cântă din toată inima. Există locuri în care oamenii au pe față bucuria mântuirii, slăvit să fie Domnul. Și întâlnesc asemenea locuri pe care ar trebui să ne asortăm la ele, dar din cauza păcatului din viața noastră și a îngrijorărilor din viața noastră, care ne fură bucuria asta, e prea puțin 2 ore. Dacă v-ar ține până mânt dimineață, poate că ne-am schimbat cu ceva. Dar noi venim din lumea asta a îngrijorărilor, a temerilor, a situațiilor în așa, nu știm ce se va întâmpla cu copiii noștri, nu știm cu soția noastră, nu știm cu neamurile noastre, părinții noștri de acasă spun niște lucruri și toate astea le luăm ca și cum le-am rezolvat noi. Le luăm și venim cu ele la adunare, ne bucurăm, frață, bucuria mântuirii, fraților, a venit aici, cu deasagea în spate, în sfârșit o lăsăm noi jos, o lecuț așa, ne captivează cineva cu cântare și cu predica, după care spune adunarea liberă, luăm de săguța înapoi și mergem înapoi cu bucuria mântuirii pentru colegii noștri de muncă. Frații mei, nu asta e Evanghelia. Evanghelia este că iei de săguța aia de îngrijorări și de probleme pe care le ai, le pui, Biblia spune, nu că le pui, le arunci la picioarele Domnului Iisus, că cel însă se îngrijește de noi, slăvit să fie Domnul. Și bucuria mântuirii apare automat. Într-o asemenea lume, intru câteodată în anumite seri de evanghelizare pe care le organizează frații în țară, în comunități unde sunt frați și surori mai în vârstă, oameni care vin de la țară, tocmai au terminat de îngrijit vitele și câteodată în grajduri au vitii, cai și așa mai departe, mută slujba. La noi slujba începe la 8, frate, pentru că termină ăștia de mulți bași, de cutare, începe la 8. Venim acolo și vin prieteni, încep oamenii aia să cânte, începe adunarea să freamete la rugăciune și se uită oamenii aia care vin la evanghelizare și spui, băi, dar voi nu sunteți în România? Voi nu știți că guvernul vrea să demisioneze, voi nu știți că se mărește prețul alea, voi nu știți, da, știm toate astea, dar noi acum plutim pe apă, slăvit să fie Domnul. E una să stai pe fundul râului, să te uiți cum toți ceilalți trec pe deasupra și tot duci cel mai rău, și alta să plutești în viață prin Iisus Hristos. E alta să te uiți împrejurul tău și să vezi că Dumnezeu ți-a dat putere să plutești și nu-i prin voia ta, prin puterea ta, ci prin lemnul verde, prin sângele lui Iisus Hristos, ți s-a dat dreptul să strigi amin și aleluia, slăvit să fie Domnul. Nu. Și toate astea vin în viața ta. Și nu se oprește aici Sfânta Scriptură, frații mei. Se spune la un moment dat Elisei în textul ăsta biblic pe care îl avem în fața noastră, că după ce fierul de la secure plitește pe apă, Elisei spune, ridică-l. Și spune că fiul prorocului a întins mâna și l-a luat. După ce Dumnezeu ne izbăvește de păcatele noastre, ne spală de păcatele noastre, nu ne spune, mergeți, descurcați-vă cum puteți, și după aceea veniți la o altă tură de spalare și de curățire. E adevărat că nu mergem la curățire decât la el. Dar spune, măi, ridică-l. Ia-ți sufletul care a fost spălat de păcate și ridică-l. Asta înseamnă, frații mei, cântare. Asta înseamnă post. Asta înseamnă rugăciune. Asta înseamnă părtășie. Ridică-l. Noi când cântăm în biserică, nu cântăm așa, că uite, au pus frații, mă uitam și seara asta, au pus frații o cântare de vreo 6 strofe și cu refren, nu s-a mai terminat șirul și al de jos. Deja. Stătem și eu să mă gândeam așa, e greu să stai să termine o cântare, că zici că e cântarea cântărilor, nu s-a mai termine, e greu să stai așa. Dacă îți dai seama că cântarea e făcută ca niște trepte cu care să te ridici pe cel pe care îl adori, capătă sens! Îi spune, băi, dar de ce nu mai pune, de ce nu leagă, face un purpuriu așa, să lege dintr-o cântare în alta? Pentru că eu vreau să-mi ridic sufletul în prezența lui Dumnezeu. Adunarea, frații mei, făcută pentru asta. Să-ți ridici sufletul în prezența lui Dumnezeu. Ar trebui să te încălzești, ar trebui să începi, după ce frații încep să se roage, să cânte, ar trebui dintr-o dată să spui, mărit să fie Domnul, aleluia, îi prezent Domnul, te ridici în prezența lui Dumnezeu. Și pentru că ești fiul de proroc, ajungi în prezența lui Dumnezeu să afli lucruri pe care numai în prezența lui Dumnezeu să aud. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat Israel era într-o situație destul de critică. Într-o situație în care țara era invadată de un popor foarte puternic și n-aveau nicio soluție, nicio strategie militară și indiferent ce strategie adoptau, nu ieșeau biruitori, n-aveau cum să iasă biruitori. Și atunci ăștia au spus, domnule, cum aflăm noi ce trebuie să facem? Că altfel suntem toți bătuți, măcelăriți aici. Și spune cineva, este Elisei fiul lui Șafat, mergeți până la el. Și când ajung la Elisei, dați-mi voie să vă citesc tot din 2 Împărați, din capitolul 3, cu versetul 14, spune așa, Elisei a zis, viu este Domnul oștirilor, a cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum, aduceți-mi un cântăreț cu harfa. Și pe când cânta cântărețul din harfă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Mă, Elisei, dar eu te știam proroc bun, măi. Ai nevoie neapărat să-ți cânti cineva la urechi cu harfa ca tu? Nu, nu. Am nevoie să-mi înalți sufletul. Mă ocup și eu de grădina mea. Mă ocup și eu de ce am aici. Am și eu familia mea. Am și eu îndatoririle mele. Dar ca să mă pot înălța la sfatul lui Dumnezeu, îmi trebuie să-mi înalți sufletul în locurile cerești și să aud ce vorbește Dumnezeu. Și un mod de a-mi înălța sufletul este aduceți-mă un cântăreț să cânte din harfă. Sigur nu cânta muzică rock, sigur nu cânta manele. I-a adus un cântăreț care să cânte o muzică și în timpul ăsta s-a înălțat la prezența lui Dumnezeu și a spus, viu este Domnul, faceți așa, așa și așa și Domnul vă va da biruință. Au făcut așa și au avut biruință, slăvit să fie Domnul. Cântările în adunare nu sunt făcute să vedeți că eu știu să cânt tenor, să vedeți că eu știu să cânt bariton. Cântările nu sunt făcute pentru asta. E drept că cântăm în cor. Dar cântarea e făcută ca prin cor, prin familia Ștefănuț, prin frații noștri, să ne înalți în prezența lui Dumnezeu și să venim înapoi și să spunem, fraților, știți că Dumnezeu ne iubește? Știți că săptămâna care urmează Dumnezeu ne va da biruință peste biruință? Știți că mâna Lui ne va ocroti și harul Lui va fi cu noi? Știți de asta? Am ajuns la sfatul lui Dumnezeu, în locurile cerești și Dumnezeu mi-a descoperit lucrurile astea. De-aia e frumos. Câteodată asist la anumite slujbe, chemat să predic, asist la anumite slujbe excepționale. Când se ridică corurile bisericii și începe a cânta împreună cu orchestra un aleluia de Handel, când se ridică grupuri și formații, când se ridică frații, zici că se ridică pielea pe tine așa, îți vine să strigi mărit să fie Domnul, glorie Domnului. Marea problemă că după ce frații cântă, după ce tot așa cântă și în adorare se simte o atmosferă de cercetare, prietenii plâng în lacrimi înaintea Domnului, urmează predicatorul. Eu mă scur și le spun, frații mei, cântările, rugăciunea, atmosfera asta ne duce nescurs în cer, dar ne aduce înapoi. Eu trebuie schemat să vă predic cum să ajungem definitiv în cer cu ajutorul Domnului, nu numai în excursie. Dar momentan cântările au dreptul să ne ducă acolo. Ne duce pentru 5 minute, simțim o stare, după care intrăm și predicatorii vin și spun, frații mei, acolo lacrimă nu va mai fi, durere nu va mai fi, moarte nu va mai fi, suferință nu va mai fi și adunarea strigă, aleluia! Și continuă predicatorii și spun, și acolo, oricine trăiește în minciună, și iubește minciuna, nu va mai fi, vor fi afară. Căci afară sunt câinii, sunt vrăjitorii, sunt malahii, sunt cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Ca atare, dacă avem așa ceva pe stoc, dacă atare, dacă în inima noastră există așa ceva, există lemnul verde care ne poate face să plutim și apoi să ne înălțăm spre Dumnezeu. Doamne ajută! Stimații mei, ăsta e mesajul Evangheliei care ar trebui să ne însoțească continuu. Ăsta e scopul după care ni se predică Scripturile. Nu venim în biserică să etalăm o voce sau un cor sau un predicator. Nu vă uitați la oameni, ci singurul care poate în biserică să ne facă să fim fii ai prorocilor. Am văzut comunități de frați, mai puține cei drept, în care oamenii iau în serios și există un timp de rugăciune foarte intens, foarte intens. Și în timpul ăla de rugăciune au dreptul. Dacă eu am avut o descoperire, m-am înălțat în locurile cerești și am avut o descoperire, mă duc la Dan sau mă duc la colegii lui și spun, frate, mi-a descoperit Domnul pentru familia ta următoarele lucruri, pentru că în rugăciunea asta m-am înălțat în prezența lui Dumnezeu. Te rog frumos să analizezi și să-mi spui dacă e adevărat sau nu, pentru că vreau să mă întăresc în lucrul ăsta. Știți cât oameni se ridică din bisericile alea? Nu pretind, nu neapărat spun Iisus Hristos este Domnul și Iisus Hristos vine în trup, nu pun un cuvânt magic neapărat, nu, pretind și spun, Dumnezeu, am fost și am văzut, Dumnezeu a vorbit pentru familia dumitale asta și asta. De foarte multe ori văd oameni plângând în adunare, văd surori plângând, care spune, de multă vreme mă rog și Dumnezeu în seara asta, nici nu știu prin cine, mi-a dat răspunsul. De cele mai multe ori urmărim să avem niște oameni care să se înalță la Dumnezeu, să-L avem pe cutare sau pe cutare sau pe cutare. Noi toți stăm jos, nici măcar nu plutim, stăm pe fundul apei. Roagă-te și întreabă pe Domnul, când plutesc? Întreabă pe Domnul, frate, ce o să fie? Băi, dar tu ești chemat să te ridici, tu ești chemat să te mărturisești, să te pocăiești, să scoți fierul din viața ta, plumbul din viața ta și nu poți tu să-ți spășești păcate, dar este lemnul verde, este sângele lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Și numai că ești ispășit de păcate, înalță-te spre Dumnezeu, fii și tu un sol al Domnului, prin cântarea ta să aducă zidire, mesajul tău să aducă îmbărbătare, poezia ta să ridice biserica în picioare, să fii uns de Duhul Sfânt. Înalță-te spre Dumnezeu, ești chemat să fii un fiu al prorocilor, să te folosească Dumnezeu, ca prin gura ta să țâșnească râuri de apă vie care înveselesc pe alții, în așa fel cât biserica se zidește. Dacă rămân numai câțiva care se înalță, profesioniști, oameni pe care biserica îi mandatează, în foarte scurtă vreme vor fi obosiți. În foarte scurtă vreme, oamenii ăia cu daruri exacte vor da cu șutul în perete. În foarte scurtă vreme, darurile alea vor fi terminate, pentru că toată lumea e pe capul lor. Ori Dumnezeu ne-a chemat toți să fim fii ai prorocilor, să ne ajute Dumnezeu. Încă o dată vă mulțumesc de răbdarea dumneavoastră și până când ne vom mai vedea, să rânduiască Dumnezeu ca fiecare dintre noi, nu numai să plutim pe apă, eliberați de păcat și de stările noastre, ci efectiv să ne înălțăm în prezența lui Dumnezeu, să coborâm în casele noastre și să spunem, că Dumnezeu are gânduri de pace și nu de nerocire și că Dumnezeu nu la voia întâmplării te-a adus aici ca să ai un mesaj. Euros bonus. Dacă mai cumperi o mașină mai bună, e bonus. Tu ai fost chemat să vorbești din partea lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Amin.